70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevuma kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm, apakšprogrammas mērķis – nodrošināt Latvijas pārstāvju pārresoru koordinācijas centra amatpersonu un darbinieku ceļu un viesnīcas izdevumu sekšanu, apmeklējot Eiropadomes sanāksmes un Eiropas padomes darba grupas galvenās aktivitātes – nodrošināt pārresoru koordinācijas centra atbildīgo amatpersonu dalību ES sanāksmēs un darba grupās un sadarbību ar ES padomes darba grupām, struktūrālu pasākumu darba grupa, ANO darba grupa CONU un SEMIKOLS konkurētspējas un izaugsmes jautājumu darba grupa, uzņēmējdarbības tiesību jautājumu darba grupa, apakšprogrammas izpildītājs, pārresoru koordinācijas centrs. Finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2021. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 1,893,551,551 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 3,658-5,551 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 193,2-100,0 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 5,551-5,551 ilgtermiņa saistības 5,551-5,551 projekts Latvijas pārstāvju ceļa izdevuma kompensācija, dodoties uz ES padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm 5,551-5,551.